həmişəki vaxtında, həm də FM tezliyində efirdə olacaq. Xəbərlər verilişi isə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq atsaq, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət elan oluna bilər.
Azərbaycan qazı Rusiya qazını oxşaya bilərmi?
Saxta dərmanlarla mübarizə həm də hansı peşənin sahibindən asıldı?
Yeni manatı yeni ildə hansı tali gözləyir? İqtisadiyyat xəbərlərimizdə olacaq bugün.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Türk futbolçuları Bakıya niyə gəlmədilər? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-u işləyir 7 dəqiqə. Yəqin hamı bayramı səbirsizliklə gözləyir ki, evdə qalacaq, istirahət eləyəcək axır ki. Amma bu gedişlə bayrama qədər bir istirahət gündə verilə bilər işləyənlərə.
Azərbaycanda bu bir neçə gündə fövqəladə vəziyyət elan oluna bilər. Hökumət deyir ki, artıq qollarını çırmalayıb buna hazırdır. İlkin Məmmədov danışacaq.
Yeni ilə qədər Bakıya qar yağacaq. Özdə sulu yox, əsl qar. Və Bakıda şaxta da olacağından qar əməlli başlı yerdə qalacaq da. Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeorologiya İdarəsindən Proqnozlar Xidmətinin rəhbəri Umayrə Tağıyeva deyir ki, bugün axşamdan Bakıda havalar soyumağa başlayacaq və ardınca da qar gələcək.
Yeni ilə qədər yağmalıdır. Elə bu prosesdə biz gözləyirik. Ayın 26-sı axşamdan başlayaraq proses ölkə ərazisinə əhatə edəcək. Əksər rayonlarda yağıntılar qar şəklində olacaq. Eyni zamanda paytaxtda da biz temperaturların kəskin aşağı enməsini gözləyirik. Xüsusən də ayın 27-sində 27-dən 28-nə keçən gecə, 28-dən 29-na keçən gecə biz 0-2 dərəcədə şaxta gözləyirik.
Azərbaycan və Bakıda havanın temperaturunun aşağı düşməsi və paytaxt Bakıya da qar yağması sinoptiklərin proqnozunun daha yumşaq hissəsidir. Proqnozun daha əhəmiyyətli və o qədər xoş olmayan hissəsi ondan ibarətdir ki, bugündən başlanacaq soyuqlara gecədən etibarən güclü külək də əlavə ediləcək. Proqnozlar idarəsindən verilən məlumata görə bugün axşamdan dekabrın 27-sinə keçən gecə və 27-si bütün gün ərzində güclü şimal küləyi proqnozlaşdırılır. Küləyin sürəti saniyədə 25-30 metrə, bəzi yerlərdə isə hətta 35 metrə çatacaq. Proqnozlar xidmətindən Umayrə Tağıyeva deyir ki, küləyin həddindən artıq təhlükəli olacağı ilə bağlı artıq lazımi yerlərə xəbərdarlıqlar edilib.
Bilirsiniz, təhlükəli bir küləy gözlənilir. Bu barədə biz deməli əlaqə saxladığımız, xidmət göstərdiyimiz təşkilatlara havaların kəskin pisləşməsi haqqında xəbərdarlıqlar artıq təqdim edilibdir.
Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətindən Akif Əli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, havaların kəskin pisləşəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq onlara da ünvanlanıb. Amma əlavə eləyir ki, hələ ki dekabrın 27-sinə keçən gecə və 27-si günü barədə Nazirlər Kabineti hər hansı bir qərar verməyib. Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə təbii fəlakətlər, iqlimdəki kəskin dəyişikliklər və başqa fövqəladə hallarda vətəndaşların, işçilərin həyatları üçün təhlükə yarana bilərsə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı. Bu halda Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı ilə həmin gün ya məhdud ya da tamamilə qeyri iş günü hesab edilə bilər. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan verilən proqnoza görə havanın temperaturu yüksəlməsə də küləyin sürəti dekabrın 27-si gecədən başlayaraq azalacaq və əvvəlki şiddətini itirəcək.
İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq asdıq. Həkimlər xəbərdarlıq edirlər ki, soyuqla zarafat eləmək olmaz, gərək canının qeydinə qalasın. Allah dərd verəndə dərman da verib, deyir atalar. Vay o gündən ki, dərman özü dərd gətirə. Saxta dərmanlardan birazdan danışacağıq, bizimlə qalın.
Hələlik isə növbədə mətbuat icmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Baş prokurorun taliyi müzakirə olunur.
Müsavat daxili qalmaqal davam edir.
Daha bir əsgərimiz əsir düşdü.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əsas diqqət yetirdiyi məsələlər bulardı.
Yeni müsavat Azadlıq qəzetindən başlayaq. Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanın milli ordusunun bir əsgəri də əsir düşüb. Erməni tərəfi bildirir ki, Samit Məmmədov təzyiqlərdən bezərək erməni tərəfə keçib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi belə bir məlumat yayıb ki, hətta Seyran Şahsuvaryan Ermənistan Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri deyib ki, Azərbaycan əskəri Dedavşinadan bezib, yəni özündən yuxarı yüksək vəzifəli zabitlərin hərəkətlərindən bezərək erməni tərəfə keçib və İcivan yaxınlığında həbs olunub, onun üzərində heç bir silah sursat olmayıb. Samit Məmmədov Axstafa hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Əsir düşmə faktını Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib, amma əsir düşməyin səbəbi barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın dediklərinə hər hansı bir şərh verməyib.
Xocalı faciəsi ilə bağlı beynəlxalq məhkəməyə müraciət olunacaq. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır. Deməli, Xocalının sabiq icra hakimiyyətinin başçısı deputat Elman Məmmədov deyib ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq məhkəməyə müraciət eləmək üçün 2000-dən çox Xocalı sakini indi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən yenidən dindiriliblər. Xatırladaq ki, 2 ildir ki, Respublika Prokurorluğu və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi beynəlxalq məhkəmələrə təqdim eləmək üçün sənədlər hazırlayır. Beynəlxalq məhkəməyə çıxmaq üçün birinci növbədə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin qərarı olmalıdır. Bu qərar əldə olunandan sonra proseslər daha da sürətlənəcək. Bunu Elman Məmmədov deyib. Yeni Müsavat qəzeti yazdı bunu.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, baş prokurorun taliyi müzakirə olunur. Zakir Qaralovun yerinə Rüstəm Usubov potensial namizədlərdən biridir. Bakı Xəbər qəzeti bu fərziyyəni onunla əsaslandırır ki, Zakir Qaralovla bağlı son vaxtlar bəzi proseslər baş verib cəmiyyətdə, xüsusən də Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov məhkəməsində. Qəzet yazır ki, məhkəmədə baş verən, səslənən bir sıra ittihamlar olub baş prokurorluq haqqında. Bunlardan biri Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlıdır. Əvvəlcə Elmar Hüseynovun Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüldüyü bildirildi. Sonra bu təksib olundu və qəzet yazır ki, bu qeyri-profesionallıq baş prokurorun qeyri-profesionallığını göstərir. Bundan başqa Hacı Məmmədovun sözləri ki, onun o böyük bir asminoğun kiçik bir barmağıdır və bu asminoq və bundan başqa digər ittiham olunanların həmin məhkəmədə demələri ki, cinayətlərin bir ucu da gedib baş prokurorluğa çıxır. Qəzet yazır ki, bütün bunların nəticəsində hakimiyyət dəhlizlərində Zakir Qaralov haqqında mənfi rəy formalaşıb və o əvəzlənə bilər. Onun yerinə isə Rüstəm Usubov potensial namizədlərdən biridir.
Ayna qəzeti isə müxalifət daxili qalmaqaldan yazır. Yazır ki, müsavatın daxilində qalmaqal davam edir. Deməli, Müsavat Partiyasının məclisinin ötən şənbə günü iclası keçirilib, iclasda qalmaqal olub. Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvü Əli Füsat Talışxanlı çıxış edib. O deyib ki, Yeni Müsavat qəzetini tənqid edib. Deməli, Əli Füsat Talışxanlı deyib ki, qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu müsavatçılar arasında ayrı seçkil hiss alır. Üç gün qabaq Lənkəran müsavatçıları məndən soruşdular ki, bu qəzet, yəni Yeni Müsavat qəzeti Daxili İşlər Nazirliyinə xidmət edir. Deməli, bu sualı Əli Füsat Talışxanlı qoyub, o qəzetin partiyanın qərargahından çıxarılmasını da hətta tələb edib. Deyib ki, bu qəzet partiya binasında sadəcə yer tutur, heç bir işə yaramır. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə bu məsələyə münasibət bildirir. Bu Rauf Arifoğlu onu müdafiə edib, deyib ki, partiyada heç bir tərəfi tutmur İsa Qəmbər, amma hamının yanında müsavatın olmasını vacib sayır. Bunu Ayna qəzeti yazırdı, bugün çıxan Ayna qəzeti AP agentliyinə istinadlan.
Burada mətbuat icmalını tamamlayırıq. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Xurabşan Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq atsaz, biləcəksiniz ki, Azərbaycan qazı niyə Rusiya qazına oxşamağa başlayıb?
Saxta dərmanlarla mübarizə həm də hansı peşə sahiblərindən asılıdır?
Yeni manatı yeni ildə hansı tali gözləyir? İqtisadiyyat xəbərlərimizdə olacaq.
İdman xəbərlərimizdə olacaq. Nəhayət biləcəksiniz ki, türk futbolçuları Bakıya niyə gəlmədilər? Bütün bunlar barədə birazdan danışacağıq. Hələli isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Türkmənistanda bugün yeni prezident seçkilərinin vaxtı bilinəcək. Bir də mərhum prezident Niyazovun yerinə kimin namizəd olması. Qərarı Türkmənistanın ali qanunverici orqanı olan xalq məsləhəti verməlidir.
Amerika İraqda 4 İranlını tutub. Onlardan biri yüksək vəzifəli hərbçidir. Ağır deyib ki, bu İranın İraqın daxili işlərinə qarışması ilə bağlı şübhələri bir daha gündəmə gətirir.
Rusiya yanvardan Belarusun qazını kəsəcək. Əgər qiymət məsələsində razılıq olmasa, Rusiya qiyməti 4 dəfə qaldırmaq istəyir.
Bakıda isə işıq pulu verməyənlərin işığını bugün kəsəcəklər. Bakının işıq idarəsindən deyiblər bunu, borcu olanlara bugün günorta saat 2-yə kimi vaxt veriblər. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Siz bizim xəbərləri saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərləri geniş variantda dinləmək istəyirsinizsə, bizə axıra qədər qulaq asın, saat 9-un yarısında xəbərləri bir də təqdim eləyəcək. Xəbərlər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
heç kimi qışda qazla imtahana çəkməsinlər. İllahdakı söhbət əgər böyük həcmdə qazın satılmasından gedirsə, bütün əhali üçün nəzərdə tutulan qazdan gedirsə. Qış ki, girdə Avropanın istilik qayğısı artır, dövlətlər az qala siyasətlərini də buna uyğun qurmalı olurlar.
2006-cı il bu baxımdan hansı dövlət üçün düşərli oldu, kim bu vəziyyətdən istifadə edə bildi? Bəs Azərbaycanın gələcəyi bu baxımdan necə görünür? Neft-qaz ölkəsi Avropanın qaz dərdinə dərman ola bilərmi? Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qazla təchizatını dayandırmaqla Rusiya öz qazı üçün Ukraynanı dünya bazarı qiymətinə yaxın haqq ödəməyə məcbur edə bildi. Əslində isə bu, MDB ölkələrinin hamısına xəbərdarlıq oldu ki, Moskva keçmiş ittifaqın respublikalarına, xüsusilə də onun təsir dairəsindən çıxaraq, qərbə inteqrasiyaya cəsarət edənlərə indən belə güzəşli qiymətlər tətbiq etmək niyyətində deyil. Həmin dərsi həmçinin soyuq qış aylarında Moldova ilə Gürcüstanda öyrənməli oldular. Bugün isə qarşıdan 2007-ci ili yaxınlaşdıqca Azərbaycan, Belarus, Bulqaristan və Rumıniyada yeni bazar reallıqları ərəfəsindədirlər. Ya soyuq qış şəraitində qazsız qalmaq, ya da Avropa səviyyəsində qiymət ödəmək. Bugün istehlakının 25%-ni Rusiya qazı sayəsində təmin edən Avropa Birliyində 2030-cu ilə kimi qaza tələbatın 70% artması gözlənilir. Oil and Energy məcmuəsinin redaktoru Mark Hester deyir ki, Rusiya Avropaya siyasi təzyiq vasitəsi kimi öz enerji ehtiyatlarından istifadə edir. Məncə, Avropanın Rusiya qazından asıllığı getdikcə artacaq. Bir-biri ilə sıx əlaqədə olan Rusiyanın hökuməti və enerji şirkətləri də bunu yaxşı bilirlər və ilin əvvəlində Ukraynaya münasibətdə gördüyümüz kimi enerji daşıyıcıları və xüsusilə də qazdan siyasi alət olaraq istifadə etməkdə davam edirlər. Rusiyanın Ümum-Avropa müqaviləsini rədd edərək Avropa ölkələri ilə ayrılıqda qaz müqavilələrini imzalaması Avropa Birliyinin birgə enerji strategiyasının yaradılmasını xeyli çətinləşdirir. Enerji ilə təchizat mənbələrini müxtəlifləşdirməyə çalışan Avropa ölkələrinin bir çoxu Qafqaz və Orta Asiya Respublikalarından əlavə neft və qaz almaq ümidindədirlər. Ekspertlər qeyd edirlər ki, belə layihələr arasında xüsusilə Azərbaycanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, eləcə də Şahdəniz və yaxud Cənubi Qafqaz boru kəməri həm region ölkələrinin Rusiyanın boru kəmər şəbəkələrindən, həm də Avropanın Rusiya qazından asıllığını azalda bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanın ən iri qaz yatağı Şahdəniz hesab olunur. Şahdənizin karbohidrogen ehtiyatları təxminən 1 milyon kub metrə qədərdir.
Azərbaycanın regionda əhəmiyyəti ilə indidən artır. Dünən Gürcüstan hökuməti də Bakıya ucuz qaz dalınca gəlib, nəticəsi nə olub bu haqda birazdan danışacaq iqtisadi xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda belə bir məsəl var. Allah dərd verəndə dərmanını da özü verər. Vay o gündən ki, dərman özü dərd gətirər.
Dünyada satılan dərmanların 10%-ə qədər saxta. Dünya Səhiyyə Təşkilatı məlumatı deyir bunu.
Saxta dərman məsələsi Azərbaycanda da ciddi problemdir. Məsələn, Azərbaycanda 2600 dərman növü qeydiyyatdan keçib, amma bazarda azı 5000 adda dərman satılır. Bu hələ rəsmilərin verdiyi rəqəmdir. Hökumət deyir ki, mən əlimdən gələni eləyirəm, keyfiyyətsiz dərmanlarla gərək hamı dava eləsin, saxta dərmanın kökünü təkcə polis, gömrükçü, aptekçi kəsə bilməz. Bəs kim kəsə bilər? Saadət Akif qızı danışacaq.
Çoxsa firma dərmanıdır. Deyirik də, şələ onu yazdığını yazar gənə. Heç xeyri də olmur.
Naibə Səlimova deyir ki, uşaq olmadığından neçə illərdir həkim qapısında qalıb. İndiyədək ona yazılan reseptləri üst-üstə yıxsa, kitab bağlamaq olar. Naibə gileylənir ki, çoxlu kimyəvi preparat qəbul elədiyindən orqanizminin immuniteti də zəifləyib. Özünün tibb işçisi olduğunu söyləyən Xaliq Quliyevin fikrincə isə, xəstəni lazımlı-lazımsız o qədər dərman içməyə məcbur eləyirlər ki, daha dərmanın da təsiri olmur. Xaliq Quliyev hesab eləyir ki, dərmanlar dövlət inhisarında olmalıdır.
Onlar nəzarət analitik laboratoriyasından keçirilməlidir. Dərman dövlətin inhisarında olmalıdır. Ayrı-ayrı şəxslərin gətirilməsi düz işdir.
Amma Bakının mərkəzində yerləşən İradənin apteki adlı aptekin satıcısı Güləz Həsənova deyir ki, indi xəstəliklər çoxaldığından dərmansız keçinmək olmur. Ona görə də həkimlər xəstəyə çoxsaylı dərman preparatları yazmağa məcbur qalırlar. Xanım Həsənova bildirir ki, havalar soyuq keçdiyindən qrip yayılıb və onlardan da daha çox soyuq dəyməyə görə dərman alırlar. Ancaq adi vaxtlarda müştərilər arasında ürəyindən, təzyiqindən şikayətçilərə daha çox gəlinir.
Rusiya xəstəlik həddindən artıq çoxdur. Ona görə də Azərbaycanda da nəyə tələbat çoxdursa, onunla da geniş görsü satış olur.
Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla isə bilir ki, bəzən həkimlər xəstənin durumundan sui-istifadə edib ona çoxlu dəva dərman məsləhət görürlər.
Məsələn, öz kisəsində daş varsa, dünyanın hər yerində bu müalicəsi cərrahi oldu. Amma xəstələr bəzən görsən uzun müddət gedirlər bu müxtəlif müalicə üsullarından istifadə edirlər. Bundan da sui-istifadə edənlər çox olur. Xəstəyə uzun müddət dərmanlar verirlər. Bu həm böyük maddi məsrəflərə gətirib çıxar, həm də vaxt içində gətirib çıxar.
Bunun isə Azərbaycanda dərman biznesinin genişlənməsinə, gəlirli sahəyə çevrilməsinə şərait yaratdığını deyən Adil Qeybullanın fikrincə, əslində dərman satışı biznesin uğurlu sahəsinə çevrilməməli, dövlətin ərzaq kimi dərman təhlükəsizliyi milli proqramı da işləməlidir. Professor hesab edir ki, təbabətdə mütləq dərman içilməlidir və ya mütləq ot bitkisindən istifadə olunmalıdır. Riyazi düsturu yoxdur. Sadəcə, xəstəyə düzgün diaqnoz qoyulmalı və təsirli dərman preparatları məsləhət görülməlidir.
Sədə Təkif qızının söhbətinə qulaq asaq. Bu yaxınlarda bir tədqiqat oxumuşdum. Amerika alimləri araşdırmışdılar ki, həkimlər işinə ən vicdanlı yanaşan peşə sahibləriymiş dünyada.
Amerika alimləri niyə belə bir qənaətə gəliblər?
Yəni, həkimlərin belə deyək, işinin xarakterindən irəli gəlir qayğı keş olmaq. Ona görə ola, əgər vicdanlı deyilsən, sən heç həkim də ola bilməsin. Bir də orada müəllimlərin də adı var idi. Ola, müəllimlərin də peşəsi təqribən demək olar ki, eyni xarakterlidir. Amma həkimlər birinci sırada durdular bu sırada.
Bir daha xatırladaq ki, bu Amerika alimlərinin tədqiqatı idi. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz, amma bu ilin sonuna qədər, ilin əvvəlinə isə Azadlıq Radiosu FM dalğasında da yayımlanacaq. Siz bizim ana xəbər bülletinlərimizi və axşam verilişlərimizdə, xəbər ətər verilişində FM dalğasında da dinləyə biləcəksiniz.
Yanvarın 1-dən yayımlanacaq Azadlıq Radiosu FM tezliyində, Bakıda 101.7 FM tezliyində. Azadlıq Radiosu saat başı xəbərlərdə gələcək sizin görüşünüzə. Hər saat başı istiq xəbərləri bizdən eşidə biləcəksiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa bilərsiniz. Proqramı Ülkə Rakif qızı hazırlayıb Bakı kəndlərindən.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanlılar Məmmədəmin Rəsulzadənin adını necə əbədiləşdirəcək?
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində bu muzeyin üzrəliyik.
Novxanı sakinləri nədən əziyyət çəkir?
14 ildir mən qazı görmürəm.
Azərbaycanın kino yaddaşından Novxanının payı.
Bu qəbirsanlıqda ki, atışma olur, həmin bu qəbirsanlıq, həmin bu qəbirsanlıqdır.
Fatmaydakı tarixi abidələrə münasibət.
Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şeydə sökülür, dağılır, gedirdi.
Fatmayının əslən Şamaxlı olan sakinləri.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaydır.
Azərbaycan şəkilləri verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən təqdim edəcəm. Ülkə Rakif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri verilişi düz saat 9:25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Biz son xəbərləri bir də təkrarlayanın sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni manat çıxan kimi neçə illik Amerika dollarını qoydu kölgədə. Hökumət dediyini elədi, indi cəmaat manata əməlli başda etibar eləyir.
Görəsən, təzə manat təzə ildə də etibarını qoruyub saxlaya biləcəkmi? Yoxsa olacaq təzə bardaq suya? İlki Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərində bundan da danışacaq.
Bakıda keçirilən danışıqlarda Azərbaycan tərəfinin qış aylarında Gürcüstana gündə 1 milyon kubmetr qaz verməsi haqqında razılıq əldə edilib. Gürcüstan mediası baş nazir Zorab Noqaydelinin Bakıya rəsmi səfəri zamanı həmçinin elektrik enerjisi mübadiləsi haqqında da razılaşma əldə edildiyini bildirib. Türkiyənin 2007-ci ildə Şahdəniz yatağından alacağı qazın bir hissəsini Gürcüstana verməklə bağlı heç bir sənəd imzalanmayıb. Reuters agentliyi və Türkiyə mediasının Türkiyənin enerji nazirliyinə istinadən yaydığı xəbərə görə bundan daha öncə Türkiyə və Azərbaycan arasında razılaşma əldə edilməlidir. Gürcüstan tərəfi daha öncə bildirirdi ki, Prezident Mikhail Saakashvili'nin Türkiyə səfəri zamanı bu haqda razılaşma əldə edilib və Tbilisi Şahdəniz yatağındakı Türkiyənin payından 800 milyon kubmetr ala biləcək. Türkiyənin enerji nazirliyinə istinadən yayılan xəbərdə isə bildirilir ki, Türkiyə hələ ki, ancaq 2007-ci ilin iyulun 1-nə kimi alacağı qazın güzəştə gedilməsi ilə bağlı müzakirələr aparıb. Yeni ildən Azərbaycanın yeni manatının başqa valyutalara nisbətən möhkəmlənməsi, yəni bahalanması prosesi davam edəcək. Milli Bankın baş direktoru Rüfət Aslanlı jurnalistlərə deyib ki, bankın apardığı araşdırmalar və aparacağı pul siyasətinə görə demək olar ki, manatın möhkəmlənməsi növbəti ildə davam edəcək. Digər valyutaların, məsələn Amerika dollarının isə möhkəmlənməsi üçün Milli Bank heç bir əsas görmür. Dekabrın 25-də Milli Bankda 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İlkin Məmmədov. Gün ərzində iqtisadi xəbərləri bizim saytda da oxuya bilərsiniz, Azadlıq Radiosu AS saytında. Bizdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Chelsea-nin baş məşqçisi futbolda inqilab eləmək istəyir, bundan da xəbər tutacağız.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sərgən Yalçın və Ümid Davala niyə Bakıya gəlmədilər? İdman xəbərlərinin vaxtıdır, idmandakı xəbərləri Röşən çatdıracaq həmişə kimi. Röşən niyə gəlmədilər? Bakı xoşlarına gəlməyib, yoxsa başqa səbəb var?
Xoşu gəlmə məsələsi deyil, amma başqa səbəblər var, hər hənin öz səbəbi var. Bu barədə birazdan danışacağım. Hələli isə Azərbaycandan olan xəbərlər Qurban Qurbanov lisenziyalı məşqçi olacaq. Neftçil komandasının baş məşqçisi Ukraynaya yollanıb Kiyevdə A kateqoriyalı məşqçi lisenziyası almaq istəyənlər üçün seminar olacaq. Qurban Qurbanov da həmin seminarda iştirak edəcək. Sabah Azərril Braziliyalılarla oynayacaq. Braziliyanın Rexona komandası ilə. İsveçrədə beynəlxalq turnir başlayıb, birisi gün isə Azərril İspaniyanın Mursiya komandası ilə qarşılaşacaq. Chelsea-nin baş məşqçisi Jose Mourinho futbolda inqilab eləmək istəyir. Təklif eləyir ki, futbol üzrə dünya və Avropa çempionatlarının seçmə turnirinin reqlamenti dəyişsin. Mourinho hesab eləyir ki, qrupların tərkibi 3-4 komandadan ibarət olmalıdır. Elə komandalardan ki, onlar doğrudan da final mərhələsində oynamaq gücündədirlər. Qazaxıstan, Andorra və San Marino kimi zəif komandalar isə onun fikrincə öz aralarında oynamalıdırlar. Mourinho deyir ki, belə sistem imkan verərdi ki, dünyanın aparıcı futbolçuları tez-tez zədələnməsinlər. Bugün və sabah Bakıda Azərbaycan və Türkiyənin futzal komandaları arasında yoldaşlıq görüşləri keçiriləcək Heydər Əliyev adına Bakı İdman Sarayında. Əvvəl deyilirdi ki, Türkiyə komandasının heyətində Sərgən Yalçın və Ümid Davala kimi məşhur futbolçular da oynayacaqlar, amma belə arzu kimi də qaldı. Sən demə, Sərgən heç komandanın üzvü deyilmiş, Ümid isə Bakıya gələ bilməyib, deyilənə görə soyuqlayıb.
Çox sağ ol Rəşan, bugündən Azərbaycanda da hava soyuyacaq. Sinoptiklərin dediklərini bir də xatırlayaq. Bu axşamdan hava pisləşəcək, Bakıda yağış başlayacaq, güclü külək əsəcək, cənub-qərb küləyi.
Bugündən rayonlarda da hava bərk soyuyacaq, qar yağacaq, əksər rayonlarda bu gecə şaxta düşəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Qaydamıza görə verilişin axırında günün xəbər, əsas xəbərlərinin icmalını bir daha xatırladırıq. Türkmənistanda bugün yeni prezident seçkilərinin vaxtı bilinəcək, bir də mərhum prezident Niyazovun yerinə kimin namizəd olması.
Amerika İraqda 4 İranlını tutub, onlar